Domnule Popescu, Bruxelles se declară extrem de preocupată de invazia rusă în țara vecină, în Ucraina. Va rămâne UE doar la nivelul preocupărilor?
Și Uniunea Europeană și Statele Unite sunt foarte implicate în sprijinul Ucrainei, atât financiar, cât și diplomatic, cât și în chestiuni legate de securitate și apărare. Ucraina nu a dat faliment doar datorită finanțării occidentale, în care Uniunea Europeană este cel mai mare contributor, și întregul vest, și Uniunea Europeană și Statele Unite au fost foarte implicați diplomatic, au aplicat niște lovituri destul de dure economiei rusești ca sancțiuni pentru intervențiile rusești în Ucraina, pentru anexarea Crimeei, pentru destabilizarea situației din Donbass. Deci există o palitră întreagă foarte largă de acțiuni occidentale care ajută Ucraina, ajută guvernul de la Kiev să mențină situația economică pe linie de flutire, să permită Ucrainei, pe de o parte, să nu falimenteze, dar pe de altă parte să-și începe reformarea statului, care permite Ucrainei să-și diversifice sursele de gaz în cazul în care Rusia va deconecta livrările de gaz către Ucraina, atunci există deja infrastructura și pregătirea necesară pentru ca gazul natural să fie furnizat din direcția Uniunii Europene. Deci există zeci și zeci de acțiuni prin care Uniunea Europeană foarte concret sprijină Ucraina în acest context foarte dificil.
Prezent la inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni, construit și cu sprijinul banilor europeni, comisarul pentru energie, domnul Oettinger, spunea despre importanța asigurării cu gaze pentru bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, pe care a numit-o o țară cu adevărat europeană. E capabilă Moldova să-și mențină acest curs pro-european?
Cursul european al Republicii Moldova este determinat atât de preferințele majorității clase politice, și ne amintim foarte bine cum până și președintele Vladimir Voronin a făcut foarte mult pentru a menține un discurs pro-european și a făcut foarte mult pentru a încerca să fie acceptat în Europa în calitate de partener. După 2009, relația cu Uniunea Europeană s-a intensificat. Deci, în acest sens, există și un consens destul de larg al clasei politice în favoarea integrării europene, dar și mai important este că...
Dar nu e chiar așa. Domnul Voronin, zilele acestea, spunea într-un mesaj către națiune că actuala guvernare continuă politica, între ghilimele așa ziselor, elite trădătoare din anii 90 din secolul trecut, considerând Republica Moldova un proiect provizoriu în procesul de unire cu România.
Nu te poți aștepta la altfel de declarații din partea unui partid din opoziție cu câteva luni înainte de alegeri, în condițiile în care agenda europeană a fost într-adevăr monopolizată de guvern. Însă și în 2001 am văzut cum Voronin a venit la guvernare promițând aderarea la Uniunea Rusiei-Belarus, lucru care până la urmă nu s-a întâmplat. Dar aici revin la faptul că opțiunea europeană pentru Republica Moldova nu este o alegere subiectivă a clasei politice sau a cetățenilor, ci ține în primul și în primul rând de factori structurali care vor dicta un comportament destul de pro-european, practic oricărui guvern. Ori astăzi circa 50% din comerțul extern al Republicii Moldova revine Uniunii Europene, circa 20% revine Federației Rusiei. Și deci în acest sens, absolut nicio guvernare, indiferent de cât de ideologic prorusă ar fi, nu își poate tăia cracna de sub picioare, subminând relația cu Uniunea Europeană, pentru că acest lucru, evident, va lovi foarte rapid în capacitatea Moldovei de a exporta locurile de muncă din Moldova și ar pune la pământ economia Moldovei. Economia Moldovei este mult prea dependentă de Uniunea Europeană ca flirtarea cu ideea eurasiatică să fie una fezabilă în cazul Republicii Moldova, și aceste realități economice vor dicta politica externă a oricărei guvernări din Republica Moldova pentru încă mult timp înainte.
Și dacă guvernării reușește să diversifice resursele energetice, să nu mai fie dependentă doar de ceea ce importă din Federația Rusă, apare o întrebare firească: de ce Chișinăul a amânat implementarea pachetului 3 energetic european? Ca să nu aibă mari probleme cu Gazpromul?
Important să alegi câte fronturi de luptă deschizi cu adversarii tăi. Știm foarte bine că niciun stat nu poate câștiga o bătălie dacă este angajat pe prea multe fronturi pe care nu are capacitatea să le gestioneze. Deci, în acest sens, eu cred că alegerea asta de a amâna un pic limita de implementare a pachetului 3 este pur și simplu un pas logic pentru a alege bătăliile. La această etapă, scopul principal este de a conecta Republica Moldova la rețeaua de distribuție de gaz din Uniunea Europeană via România. Și aici, cred că ne dăm toți bine seama că nu este suficientă conducta Iași-Ungheni și că, până la urmă, adevărata soluție Declarație pentru Securitatea Energetică a Republicii Moldova este construcția unei continuări aceste conflicte spre Chișinău, astfel încât Chișinău, ca cel mai mare consumator de gaz natural din Republica Moldova, să fie conectat la surse de gaz alternative și că după îndeplinirea acestor condiții structurale care vor permite Republicii Moldova să aibă o marjă mai mare de manevră față de Gazprom, atunci, peste câțiva ani, când Republica Moldova ar fi mai sigură din punct de vedere a securității energetice, ar mai putea deschide încă un nou front de maximizare a securității sale energetice prin implementarea pachetului 3 și prin schimbări structurale în modul cum este gestionată piața de gaz, prin deschiderea acestei piețe de gaz unor furnizori sau companii occidentale și prin demonopolizarea graduală a pieței de gaz din Republica Moldova.
În ce condiții ar putea fi îmbunătățită relația moldorusă din moment ce se atestă o răcire vădită între cooperarea dintre Chișinău și Moscova? Și am văzut recent și un sondaj, majoritatea rușilor cred că embargoul rusesc asupra fructelor moldovenești este îndreptățit și că asocierea la UE a Moldovei va duce și pe mai departe la înrăutățirea relațiilor cu Federația Rusă.
Rusia a folosit o serie întreagă de minciuni propagandistice împotriva acordului de asociere pentru a-și explica opoziția față de acest acord. Multe din aceste argumente se regăsesc și în spațiul public din Republica Moldova. Însă dacă revenim la documente și la realitățile economice, atunci vă pot cita articolul 18.1 din acordul privind crearea zonei de liber schimb în cadrul CSI. Prin acest acord, Republica Moldova are o zonă de liber schimb cu Federația Rusă și articolul 18 din acest acord stipulează foarte clar că statele CSI pot crea zone de liber schimb cu alte state din lume. Rusia, bunăoară, are și ea mai multe zone de liber schimb cu state care nu aparțin spațiului CSI. Rusia negociază sau deja are zone de liber schimb și cu Serbia, și cu Vietnam, și cu Israel. Multe din aceste state au simultan zone de liber schimb și cu Uniunea Europeană și cu Rusia. Deci, pretențiile Rusiei față de semnarea acordului de asociere nu au nicio bază legală sau economică. Sunt, dacă doriți, un moft geopolitic.
Dar presiuni politice se fac de către Kremlin asupra Moldovei?
Da, evident se fac și acest lucru este regretabil, dar este important să subliniem și faptul că nu doar statele care au semnat acorduri de asociere au probleme economice în relația cu Rusia. Dacă ne uităm la recentele statistici comerciale, în primele 6 luni al acestui an, exporturile Belarusiei spre Federația Rusă au scăzut cu circa 7%, exporturile din Kazahstan spre Federația Rusă au scăzut cu 21%, chiar dacă aceste state fac parte din Uniunea Eurasiatică. Deci, în acest sens, da, exporturile Republicii Moldova spre Rusia vor scădea, într-o bună parte din cauza sancțiunilor, dar chiar dacă nu ar fi fost aceste sancțiuni, oricum am fi putut presupune că exporturile din Moldova spre Federația Rusă ar fi scăzut, inclusiv din cauza faptului că economia Federației Rusă se află în stagnare, probabil în declin, cam aproximativ de anul trecut, și că aceste probleme economice ale Federației Rusă lovesc chiar în cei mai apropiați parteneri ai Federației Rusă, cum sunt Belarus și Kazahstan. Dacă revenim la cifre, în primele 6 luni, exporturile Republicii Moldova spre Uniunea Europeană au crescut cu 21%. Deci, în acest sens, iarăși, dinamica economică pentru Republica Moldova, dar și pentru anumite state ca Belarusul și Kazahstanul, arată că piața europeană crește, exporturile spre piața UE cresc, în timp ce exporturile acestor state CSI spre piața Federației Ruse sunt în scădere.
Domnule Popescu, eu discut cu multă lume și mai toți într-o voce spun că Moldova are nevoie să păstreze relații bune cu Federația Rusă. Eu vă întrebam, în ce condiții dialogul moldorus poate fi unul reciproc avantajos și dacă e posibil totuși să se ajungă la o ameliorare a cooperării Moldorusie.
Fără doar și poate, Republica Moldova are nevoie de o relație cât se poate de bună cu Federația Rusă. Este în interesul Moldovei ca Moldova să aibă o zonă de liber schimb cu Rusia, să exporte cât mai mult în Rusia, să invite și să accepte cât mai multe investiții străine, inclusiv din Rusia, atâta timp cât acestea se fac transparent. Este în interesul Moldovei să se mențină regimul de călătorii fără vize cu Federația Rusă și ca Rusia să continue să furnizeze gaz în Republica Moldova. Absolut. absolut toate aceste lucruri țin de interesul național a Republicii Moldova. Însă, problema este că Rusia vine cu anumite presiuni și anumite politici, forțând Republica Moldova să aleagă între fie Uniunea Europeană, fie Federația Rusă. Și în aceste condiții, în condițiile în care economia Republicii Moldova este mult mai dependentă de economia europeană, în condițiile în care opinia publică și clasa politică se orientează spre Europa, Moldova intră într-o situație în care structural nu este capabilă și nici nu este în interesul ei să accepte condițiile Federației Rusie. În plus, pentru Republica Moldova este destul de evident că mulți aliați ai Federației Rusie, precum Belarusul sau Kazahstanul, au probleme majore cu Federația Rusă, atât în plan economic, cât și în plan politic. Și acest lucru, într-un fel, sugerează că chiar în condițiile în care devii un aliat al Federației Rusie, oricum problemele nu se termină, din contra, uneori ele abia se intensifică. Toate aceste elemente creează aceste situații de tensiune între Federația Rusă și Republica Moldova.
Liderul de la Kremlin, domnul Putin, este foarte popular în țara sa, în Rusia. Credeți că poziția sa de lider poate fi zdruncinată?
Probabil nu în viitorul apropiat, dar nimeni nu poate face careva proiect sigure pentru următorii 3, 4, 5 ani. Foarte mulți analiști politici, politicieni din Rusia spun că actualul conflict, inclusiv sancțiunile occidentale, consolidează națiunea rusă în spatele lui Vladimir Putin și că politica actuală sau situația din Ucraina îl întărește pe Vladimir Putin. Eu îmi amintesc foarte bine cum în 1999, când NATO bombarda Serbia, același lucru s-a întâmplat și în Serbia, când întreaga populație, atunci când nivelul pentru Milošević a crescut drastic, însă acel sprijin pentru Milošević nu a durat foarte mult, pentru că peste 2 ani și ceva acesta a fost alungat de la guvernare. Deci, în acest sens, nu cred că este corect să prezicem ce se va întâmpla cu Federația Rusă sau cât timp va dura acest elan de sprijin oferit lui Vladimir Putin, în condițiile în care situația economică din Federația Rusă era deja foarte precară, chiar și până la începutul acestei crize, ori cifrele economice din Federația Rusă pentru 2013 au fost destul de îngrijorătoare, iar aceste tendințe negative din economia Federației Rusă sunt accelerate în urma conflictului din Ucraina.
NATO poate să-și intensifice rolul pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice?
În condițiile în care politica și geopolitica este europeană este remilitarizată, în primul și în primul rând de către anexiunea militară a Crimeei și intervențiile militare ale Federației Rusă în Ucraina de Est, este inevitabil faptul că vor exista și răspunsuri față de această militarizare a situației, inclusiv prin mărirea cheltuielilor de apărare în statele NATO, central europene, o atenție și o prezență sporită a Statelor Unite în Europa Centrală și de Est. Și deci această remilitarizare a politicii est-europene lansată de Rusia până la urmă duce și la o complicare a situației strategice, inclusiv pentru Rusia, pentru că până la urmă Occidentul are mult mai multe resurse decât Federația Rusă și orice confruntare pe termen mediu sau lung face ca Rusia să aibă mult mai puține resurse pentru a o gestiona și a rezista în fața unei astfel de confruntări.